Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 5 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសកម្មិនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអបអរក្រោយពីអាស៊ានប្រកាសមិនអោយប្រមុខការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាចូលប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ត្រីនិងជនជាតិភាគតិចបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រដោយសារមានតម្រូវការច្រើនខួបទី49 Roe versus Wade តើច្បាប់រំលូតកូនសម្រាប់ដោយតុលាការនៅមានសុពលភាពឬយ៉ាងណាសភាអាមេរិកពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើនការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនអះអាងថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើជនមូស្លីមហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមព្រួយផ្ដាមឲ្យមានយន្តការបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យស្ដារការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិកនៅពេលខាងមុខនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសកលតើហេតុអ្វីបានជាចិនបដូរឈ្មោះទីតាំងមានចំនួននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរប្រធានបដូវៀនអាស៊ានដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈសកម្មជនទទូចឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវៀនអង្គការតំបន់នេះបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនិងភាគីតស៊ូនានាដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ាន់កឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលបានការសរសើរដោយកម្រពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ានិងខ្មែរអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះកម្ពុជានិងសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី16ដល់ទី17ខែកុម្ភៈនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការជំទាស់ពីសមាជិកអាស៊ានខ្លះដោយពួកគេលើកហេតុផលថាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមយកទៅអនុវត្តគឺមិនបានច្រើនទេក្នុងរយៈពេលជាង9ខែមកនេះទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសម្ពាធជាខ្លាំងពីអ្នកជំនាញការបរទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រីវៃវៃនូស្ថាបនិកនិងជាប្រធានបណ្ដាញស្ត្រីសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃពុធថា
We welcome the decisions from the Cambodia ASEAN chair andWe think it is important
យើងស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានហើយយើងគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមករួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឯកភាពដើម្បីបដិសេធអកប្បកិរិយារបស់របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាការផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្លូវការណាមួយរបស់អាស៊ានហើយការមិនអញ្ជើញពួកគេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងពីព្រោះរបបយោធាមិនតំណាងឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយពួកគេមិនគួរមានកៅអីនៅក្នុងអាស៊ាននោះឡើយ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្ពុជាបានរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅមុខស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាពួកគេយល់ថាវាគឺជាការទទួលស្គាល់របបសឹក ដែលឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសពច្បាប់របស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនក៏បានរិះគន់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីទៅចាប់ដៃមេដឹកនាំរបបយោធាមីនអុងឡាំងប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលបានគ្រោងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងខែមករាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនបានគោរពតាមការសន្យាដែលពួកគេបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេដែលបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមប្រឆាំងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយពីប្រតិភូកម្ពុជាបានចាកចេញនិងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីឃីនអូម៉ាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាអង្គការ Progressive Voice បានសរសើរជំហរថ្មីរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះ
I think the Prime Minister Hun Sen must have learned a big lesson from his trip
ខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាស់ជាបានរៀនមេរៀនដ៏ធំមួយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ហើយមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីប្រកាសជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំគិតថារួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយយោធានេះគាត់ថយក្រោយមួយជំហានដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងនិងទទួលយកជំហរបច្ចុប្បន្នដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្ញុំគិតថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លៀសវៃមួយហើយក៏ជាការបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាដែលថា
ការល្អដែលថាសុខចិត្តដែលថាស្របទៅតាមប្រទេសអាស៊ាននិងមើលមិនយ៉ាងទេគាត់នឹងជួបប្រទេសអបសាទៅថ្ងៃមុខពីសមាជិកអាស៊ានមិនថានបាន
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបើការចរចាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលគាំទ្រអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាកម្ពុជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកអាស៊ានជាពិសេសសម្លេងភាគច្រើននៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
តួនាទីនៃប្រធានអាស៊ានគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងដូចបដិសអុយមានការស្របគ្នាទាំងសមាជិកទាំងអស់នេះអត់មានខ្វះអ្នកណាមួយទេមិនមែនប្រធានមានយញួរនឹងស្រេចតែដំទេខុសស្រឡះហើយ
អ្នកស្រីមូសុខួរយល់ស្របនឹងការស្នើសុំរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
អាស៊ានត្រូវតែទទួលយកតំណាងស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអាស៊ានទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានយោធាភូមាឬមួយទៀតអ្នកតំណាងនៃយោធាភូមាគឺអត់មានចេតនាត្រូវយកតំណាងនៃពលរដ្ឋភូមា
មានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនជាង 1,500 នាក់ក្នុងនោះមានកុមារផងដែរត្រូវបានក្រុមយោធាសម្លាប់និងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត 12,000 នាក់ចាប់តាំងពីរបបយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការខ្វះអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជំនួញរឿងនេះបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកកុងតឺន័រខ្លះប្រឹងប្រែងអំពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកអ្នកបើកបរថ្មីលោកអូនឈូមែនអាប់ដេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកពៅរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Karina Dezus កំពុងហាត់ថយរថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅផ្លូវស្ងាត់មួយនៅសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីពីមុនជាអ្នកបើករថយន្តដឹកកូនសិស្សអ្នកស្រីបានចូលរៀនក្នុងសាលាបង្រៀនបើករថយន្តដឹកទំនិញក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រី Dezus ថ្លែងថា
I don't don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most.
ខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាពិបាកទេ។បើបុរសអាចធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរ។ខ្ញុំគិតថាសមភាពជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះ។ក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់វាពិបាកបន្តិចហើយ។តែខ្ញុំមិនក្រងបើកទៅរត់ផ្សេងផ្សេងទេ។ខ្ញុំក្រងបើកភាកច្រើននៅតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះ។
ទិន្នន័យរបស់សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកាំងបង្ហាញថាមានអ្នកបើកបរស្ត្រីជាង 160,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2001ហើយកើនដល់ទៅជាង 260,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ជនជាតិភាគតិចឯទៀតដូចជា Afric, Hispanic និង Asian ក៏កើនឡើងដែរគឺពី 26% នៅឆ្នាំ2001ដល់ 42% នៅឆ្នាំ2020លោក Eliza Tavares អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Se entiende realmente que es un poco complicado pero
ពីបាក់បន្តិចមែនតែនេះជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពបានល្អប្រសើរជាងមុន
សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកាំងថាវិស័យនេះខ្វះអ្នកបើកបរប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវកំពុងខ្វះប្រហែល 80,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗកំពុងតម្លើងប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកចូលថ្មីលោក Wesley អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Right now I could probably make $1,000
ឥឡូវខ្ញុំបើកតាក់ស៊ីបានប្រហែល $1,000 ក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចរកបានពី2000ទៅ2500ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យពេលបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រ
$2,500 in a week
សាលាបង្រៀនបើកបរក៏បានផលពីកំណើនអ្នកចូលរៀនបើកបរផងដែរលោក Daniel អ្នកបង្រៀនបើកឡានធំធំថ្លែងថា
Maybe about 50% more I wouldn't be able to double that you know it's steady
ប្រហែលជាអាចទទួល 50% ថែមទៀតខ្ញុំមិនអាចទទួលថែមទ្វេដងទេដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយរោគអ្នកបើកបរថ្មីជាច្រើនយើងមានកំណើនអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្មីជាលំដាប
់រថយន្តទាំងនេះធំហើយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកបើកបរត្រូវរៀនច្រើនណាស់មុននឹងអាចបើកបានលោក Adam Zawinski បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
Everything from learning how to do a pre-trip inspection which is going around the vehicle making sure it's safe before they get out on the road
មានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ដូចជាអ្នកត្រូវដើរជាមួយរថយន្តដើម្បីពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពមុនបើកត្រូវតេស្តហ្វ្រាំងនៅរបៀបថយឡានចេះមើលកញ្ចក់ឡានដើម្បីថយឲ្យត្រង់ឬបញ្ឆិតនិងត្រូវចេះថយចូលកន្លែងលើកដាក់កុងតឺន័រជាដើមហើយត្រូវចេះវិធីបើកបរលើផ្លូវនានាក្នុងក្រុងផងដែរ
Learning how to shift and handle the vehicle on the city streets
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុនរថយន្តជំនួញកំពុងសហការជាមួយអ្នកធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាបន្ថយអាយុអ្នកបើកឆ្លងរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនបើកទេលោក Mark Greensburg បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
There are literally hundreds and hundreds of drivers right now waiting for tests
មនុស្សរាប់រយអ្នកកំពុងរង់ចាំធ្វើតេស្តយើងរសារថ្នាក់រៀនយើងតាមលទ្ធភាពដែលរដ្ឋអាចធ្វើតេស្តពួកគេដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរថ្មីកំពុងតែកកស្ទះ
So that's a bottleneck in the pipeline for new drivers
អ្នកជំនាញថាបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរនឹងថមថយនៅពេលមនុស្សចូលបម្រើការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តនេះកាន់តែច្រើនហើយវានឹងកែប្រែមុខមាត់វិស័យនេះដែលអ្នកបើកឡានភាគច្រើនជាបរិសស្បែកសច្រើនទូសវត្តមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិរំលូតកូនត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ1973 49ឆ្នាំក្រោយមកសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវារំលូតកូននៅតាមរដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Lore Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងការរំលូតកូនធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅមុនខួបទី49នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនបានឬហៅថាច្បាប់ Roe versus Wade នៅក្នុងឱកាសនោះស្ថាបវិមានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនលទ្ធភាពដល់ស្ត្រីទទួលបានសេវារំលូតកូនខណៈមានការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រី Jane Saki អ្នកនាំពាក្យស្ថាបវិមានថ្លែងថា
This is a moment for us to recommit to strengthening access to critical reproductive health care.
នេះជាពេលដែលយើងត្រូវប្រាជ្ញាជាថ្មីដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជការពិសិដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយច្បាប់រំលូតកូននិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការកសាងអនាគត
អ្នកស្រីសាគីសម្ដៅដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមិនជ្រៀតជ្រែកច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋ Texas ដែលហាមមិនអោយរំលូតកូនបន្ទាប់ពីពពោះបាន6សប្តាហ៍ទោះបីក្នុងករណីរំលោភនិងការរួមភេទជាមួយសាច់ញាតិក្នុងគ្រួសារក៏ដោយច្បាប់ថ្មីនៅរដ្ឋនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេប្តឹងស្ត្រីដែលរំលូតកូនផងដែរបំរាមថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយបកសាធារណរដ្ឋរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំថាច្បាប់រំលូតកូននេះធូររលុងលោក John Cornyn សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The US of course is currently an outlier in the international community We are
អាមេរិកនាំមុខក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតែបើនិយាយពីច្បាប់រំលូតកូនវិញយើងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដែលជាប្រទេសធូររលុងខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោក
តាមពិតការរំលូតកូនជារឿងស្របច្បាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខ្លាំងមួយចំនួនកាលពីខែធ្នូតុលាការកំពូលអាមេរិកបានពិចារណាច្បាប់មួយក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីដែលហាមមិនអោយរំលូតកូនបន្ទាប់ពីពពោះបាន15សប្តាហ៍បំរាមក្នុងច្បាប់មីស៊ីស៊ីពីនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់រំលូតកូនដែលតុលាការកំពូលសម្រេចថាការរំលូតកូនអាចធ្វើបានរហូតដល់មេជីវិតលូតលាស់ជាទារកមានជីវិតក្នុងផ្ទៃហើយដើម្បីការពារច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីត្រូវស្នើឲ្យតុលាការកំពូលសាររើច្បាប់រំលូតកូនឡើងវិញនាងគ្រីស្តាខូបេឡូបាតកោប្រឆាំងច្បាប់រំលូតកូនថ្លែងថា
I think abortion is kind of barbaric it's
ខ្ញុំគិតថាការរំលូតកូនជារឿងប្រៃផ្សៃនិងចាស់គំរឹលវាបង្កផលវិបាកដល់ស្ត្រីនិងគ្រួសារជាង50ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាស្ត្រីមានសិទ្ធិបញ្ចប់ការពោះបានដោយមិនចាំបាច់មានការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Louis Frankel តំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It's about politicians controlling women's bodies It's about
រឿងនេះបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយចង់លុបបំបាត់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការ
នាង Alison Tukos បាតកោប្រឆាំងច្បាប់រំលូតកូនថ្លែងថា
I've never had an abortion myself but there is a chance
ខ្ញុំមិនធ្លាប់រំលូតកូនទេតែខ្ញុំអាចនឹងត្រូវរំលូតកូននៅថ្ងៃណាមួយបើចាំបាច់ការតវ៉ានេះគឺដើម្បីយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិនៃការរំលូតកូន
ករណីច្បាប់ Mississippi ក្រុមប្រឆាំងសង្ឃឹមលើតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមអភិរិយនិយម6នាក់ទល់នឹងចៅក្រមសេរីនិយម3នាក់ដើម្បីបដូការសម្រេចដែលពួកគេរងចាំជាយូរមកហើយតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បង្ការការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះមួយខាងច្បាប់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់ការផលិតទំនិញនៅក្នុងប្រទេសដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការផលិតសេមីខុនដាក់ទ័រលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលរបៀបវារៈក្នុងប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជាប់គាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្រុមមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជ័យជំនះខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងវិស័យឯទៀតឯទៀតវិញដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីមួយលើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងមួយអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះelectronic ឬ semiconductors និងដល់ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បង្កើនការផលិតប្រដាប់ប្រដាក្នុងប្រទេសនិងគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវថ្មីៗខាងវិទ្យាសាស្ត្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរដ្ឋសភាមានឡើងក្រោយការជំរុញក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំទៅ ដែលនាំឲ្យមានការអនុម័តដោយគណៈបកទាំងពីរនៅច្បាប់ឆ្នាំ2021ស្ដីពីការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅ United States Innovation and Competition Act of 2021ច្បាប់នេះស្នើផ្តល់ប្រាក់ចំណូល $52,000,000ដល់ឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductors និង $72,000,000សម្រាប់គម្រោងការស្អាតជើងនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទំនងជានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខ្លួនផ្ទាល់មានន័យថាសភាទាំងពីរនឹងត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាលើពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយមុននឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចបញ្ជូនទៅសេនវិមានដើម្បីឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden ចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់គេនៅដឹងមិនច្បាស់ថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬទេឬថាតើការប្រើពាក្យពេចន៍សម្របសម្រួលនឹងបន្តតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រមសាធារណរដ្ឋដែលនាំឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើមរបស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងសភាតែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីចុងខែមករាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកចង់ឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅលើតុលោកលោក Biden បានសរសើរវិនិយោគក្នុងការកែប្រែដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបង្ហាញប្រទេសចិននិងប្រទេសអែទៀតអែទៀតក្នុងពិភពលោកថាសតវត្សទី21ជាសតវត្សអាមេរិកកើតឡើងដោយការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងប៉ិនប្រសប់និងការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិតក្រុមកម្មករព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនជំនួយរបស់យើងនៅក្នុងសភាសូម្បីតែក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អភិរក្សនិយមដែលជាទូទៅមិនគាំទ្រអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានតុល្យភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនិងបបិសិទ្ធឯទៀតឯទៀតពីរដ្ឋាភិបាលពេកាំងនៅពេលព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះគេមិនបានគិតអំពីវិនិយោគមានគោលដៅបែបនេះក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់នេះទេតែនៅពេលនេះសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មឆ្លាតទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅការនេះនាំឲ្យអ្នកខ្លោះមើលការចាត់ចែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលលោក Gerard D. Pippo ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS លោកបានប្រាប់ VOA ថានេះជាការច្រឡំនៅក្នុង Washington ដែលនៅទីនោះមានមនុស្សចង់និយាយថាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មចិនមិនយុត្តិធម៌ហើយក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការពន្យល់អំពីជោគជ័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនដែរតែពួកគេក៏ហាក់ដូចជារៀតក្នុងការចូលតាក់ទិនពិតប្រកបក្នុងគោលនយោបាយទាំងនោះពីព្រោះពួកគេយល់ថាគោលនយោបាយទាំងនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ចិនចំពោះបញ្ហាជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយហៅបញ្ហានេះថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុង VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាអង្គការមួយនៃរាជាណាចក្រអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងបានចរចាចំណាត់ការដោយជំរងចម្រាស់របស់ចិនទៅលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយចាត់ទុកវាថាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីពាក់កណ្តាលខែមករាក្នុងប្រទេសចិនលោកណាយេហ្វាឡាអាល់ហារ៉ាហ្វអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្របានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហរតាមផ្លូវច្បាប់របស់ចិនលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថានភាពនៅខេត្តស៊ីនជៀងនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកអាល់ហារ៉ាហ្វមិនបានថ្លែងប្រាប់ពីចំហបែបនេះដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយថាលោកអាល់ហារ៉ាហ្វបានបង្ហាញការគាំទ្រលើចំហដែលថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវយកទៅធ្វើនយោបាយទេនឹងបានចំទាស់រាល់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រដែលមានអក្សរកាត់ GCC និងមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាដគឺជាអង្គការសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនកូវៃតអូម៉ង់កាតានិងអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមបើតាមសារព័ត៌មានសាអូឌីហ្គេសិតបានរាយការណ៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាល់ហារ៉ាហ្វក្នុងប្រទេសចិនមានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសជាសមាជិក GCC និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរងការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីចំពោះការគាបសង្កត់របស់ខ្លួនលើជនជាតិវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្រប្រទេសចិនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រព្រឹត្តនឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិ Turkic កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជនជាតិ Turkic នៅតែត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងត្រូវបានគេតាមឃ្លាំមើលនិងត្រូវបានគេបំពាក់បំពល់មនោគមនយោបាយនៅពេលចិនប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុម GCC ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមតែងតែចាត់ទុកវាថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់ចិនផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារិះគន់បណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ទាំងនេះដែលប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មពុំច្បាស់លាស់និងពាក្យពេចន៍ទូលំទូលាយដើម្បីបំបាត់សម្លេងសកម្មជននិងការដាក់ទោសពីបទបំផ្លាញស្ថិរភាពនឹងឯកភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមឥទ្ធិពលលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងឧស្ម័ននិងផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនក៏បានសន្យាគាំទ្របណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃ GCC ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននិងវិបត្តិនានាក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគលោក Nicholas Harras ដែលវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន New Lines បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកកងឺថាប្រទេសចិនកំពុងដើរតាមមាគ៌ារបស់ខ្លួនសន្សឹមសន្សឹមឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាទូអង្គយុទ្ធសាស្ត្រមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាបានកែប្រែវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះហើយថ្មីៗនេះកំពុងតែបង្កើនប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះបើតាមលោក Michael Robinអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Robin បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាអ្វីដែលប្លែកគឺថាតំបន់ឈូងសមុទ្រមិនដូចតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងលោកនេះឡើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះនឹងមិនស្វាគមន៍ឥទ្ធិពលលើលោករបស់ចិននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមព្រួយបារម្ភឲ្យមានយន្តការបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យស្ដារការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិកនៅពេលខាងមុខនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសកលតើហេតុអ្វីបានជាចិនបដូរឈ្មោះទីតាំងមានចំនួននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានបេសកកម្មគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC អំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដែលបានសម្រេចនិងសហការគ្នារៀបចំយន្តការថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទោសមិនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាំទ្រការវិវត្តថ្មីនេះប៉ុន្តែពួកគេថាតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរគិតគូរពីសិទ្ធិជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់និងដោយយុត្តិធម៌លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីយុតិធម៌កម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ប្រកាសសហការគ្នារៀបចំយន្តការថ្មីមួយអំពីការអនុវត្តទោសមិនមែនក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សាឬការរើសអើងជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសាទរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រាប់ភាពណែនតាន់តាប់របស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គួរពិចារណាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយមិនគួរប្រើនីតិវិធីឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាបណ្ដោះអាសន្នរឿងចាំការឡើងសវនាកាជាជំរើសអតិភិបនោះទេក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងមន្ត្រីយុត្តិធម៌កម្ពុជាម្នាក់ទៀតជាមួយប្រធានផ្នែកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធនាគារអាណត្តិថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកបាណាបេរ៉ូតធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈភាគី ICRC បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារភ្ជាប់ជាមួយអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននេះលោកចិនម៉ាលីនតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរលោកកើតរដ្ឋអះអាងថារបាយការណ៍នោះគឺដូចគ្នានឹងការរកឃើញរបស់ក្រសួងយុទ្ធធរដែរដែលបានធ្វើការតាមដាននិងវាយតម្លៃអំពីសភាពចង្អៀតណែនកន្លងមកក្នុងពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធធរផងនោះបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមក្នុងការបង្កើតយន្តការអនុវត្តទោសមិនមែនពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៃអ្នកស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកថាយន្តការនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការបង្កើនការយល់ដឹងសាធារណជននិងពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឲ្យជ្រាបអំពីអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតិ
ក៏តែដើម្បីអនុវត្តទោសទាំងអស់នឹងបានទាមទារឲ្យសហគមន៍យល់សហគមន៍ក៏ទទួលយកបានសង្គមទទួលយកបានព្រោះក្នុងសង្គមយើងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍សង្គមយើងគិតថាអ្នកទោសវាត្រូវនៅក្នុងគុកនៅក្នុងឃុំហើយបើថាដោះលែងមកក្រៅនឹងមិនមានបញ្ហាអាចមានអំពើហិង្សាអាចមានការរើសអើងការមាក់ងាយអីមិនអាចធ្វើស្មារតីកម្មបាន
បាទតាមលោករដ្ឋលេខាធិការចិនម៉ាលីនភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសបានច្រើនដែលរួមមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនបទល្មើសនេសាទបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមលោកបានលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះថា
ដំណោះស្រាយទីមួយគឺការពង្រីកការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬប្រព័ន្ធពន្ធនាគារការពង្រឹងយន្តការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកជាប់ឃុំដើម្បីគាត់អាចធ្វើសមារណកម្មកែប្រែខ្លួនណានិងអាចទទួលបានការលើកលែងទោសនិងការបន្ធូរបន្ថយទោសហើយមួយទៀតគឺជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តយន្តការការអនុវត្តទោសមិនមែនពន្ធនាគារបើន័យថាមានទោសដែរក៏ប៉ុន្តែមិននៅក្នុងពន្ធនាគារទេដូចជាការអនុវត្តទោសសហគមន៍ឬមួយក៏ការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលក្រសួងកំពុងតែអនុវត្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះពន្យល់បន្ថែមថាបើតាមក្របខណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌមានការចែងអំពីទោសច្រើនប្រភេទដូចជាទោសខ្លះត្រូវតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារទោសខ្លះមិនមែនទោសក្នុងពន្ធនាគាររួមមានទោសសហគមន៍ដែលមិនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលទោសមួយចំនួនទៀតគឺសំដៅដល់ទោសពាក់កណ្ដាលសេរីភាពដែលជាប់ឃុំពេលយប់ហើយអាចនៅក្រៅឃុំពេលថ្ងៃហើយការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌគឺជនជាប់ចោតបន្តមានទោសដដែលប៉ុន្តែមិនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេគឺឲ្យរស់នៅតាមសហគមន៍ធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពយល់ថាបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយស្ថាប័នតុលាការមិនគួរប្រើនីតិវិធីឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតឲ្យរងចាំសវនាការជាជំរើសដំបូងនោះទេព្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតក្នុងពន្ធនាគារនិងផ្ដល់សិទ្ធិជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោតអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែការសិក្សានេះខ្ញុំក៏គិតថាចាំបាច់បំផុតដែលក្រសួងហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងតុលាការហ្នឹងក៏ត្រូវពិនិត្យអំពីយន្តការរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ផងដែរចា៎ដោយយើងត្រូវមើលអំពីជ្រុងនៃទឹកធៀបនៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរឿងចាំតុលាការហ្នឹងនោះក៏ជាចំណោទឬក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការណែនណាប់ច្រើននៅក្នុងគណនីជាដែរចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការពិនិត្យមើលនៅលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដែលជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងមិនគួរយកជំរឿននៃការដាក់ឃុំខ្លួនត្រង់ចាំតុលាការហ្នឹងជាជំរឿនដំបូងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណាយដែរមិនមែនថាតែជាមិនមែនតែយើងត្រូវពិនិត្យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេប៉ុន្តែមើលទៅលើជ្រុងនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនួយជំរះរបស់យុត្តិធម៌ដែរចា៎
បាទតាមអ្នកស្រីច័កសុភាពការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ទណ្ឌិតឬអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដល់អ្នកជាប់ឃុំដើម្បីអាចជួយដល់សតិស្មារតីការកែលម្អឬការកែប្រែខ្លួនការផ្ដល់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេនិងដើម្បីឲ្យទណ្ឌិតទាំងនោះជៀសឆ្ងាយនិងមិនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើសកម្មភាពចាស់របស់ខ្លួននៅពេលពួកគេមានជំនាញច្បាស់ណាមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេ
ការដែលយើងគិតគូរអំពីការដោះស្រាយចំពោះការកក់ស្ទះការណែននៅក្នុងគណនីគៀនជារឿងល្អហើយដែលត្រូវចាំបាច់ធ្វើដោះស្រាយទៅវិញយូរហើយប៉ុន្តែបន្ថែមពីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគិតគូរបន្ថែមទៀតទៅលើយន្តការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងគោលដៅនៃការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ទណ្ឌិតឬក៏អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ហ្នឹងចា៎
អ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណានិយាយថាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារជាបញ្ហាដែលតុលាការរឹតច្រកបញ្ជាការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ចំពោះសកម្មភាពក្នុងការជួយកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងនយោបាយជាដើម
ដូចជាករណីរឿងសំណុំរឿងក្រមសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអីផ្សេងផ្សេងយើងដឹងហើយក៏យើងតែងតែមានការទទូចឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំហើយពួកគាត់តែងតែបញ្ញាចិត្តមានសន្តិនិងចូលរួមបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការអីជាដើមរហូតដល់មានតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចនៅក្រៅឃុំបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញឯងខាងតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានពិចារណាក្នុងការផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំទេក្នុងខណៈដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ទាំងអាសយដ្ឋានទាំងមុខរបរទាំងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ដោយ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាលោករងឈុនតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវនីយោដល់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នានាដោយត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពគ្រាមានការព្រួយបារម្ភនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងដែលអាចឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារនិងដែលជាកត្តាងាយរងគ្រោះបំផុតនៅពេលជនជាប់ចោទមួយចំនួនជាប់ឃុំលើសនីតិវិធីកំណត់ឬលើស18ខែដោយគ្មានទទួលបានការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវនិងមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមាន 55% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសរុបប្រមាណ 38,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូច្នេះលោកថាគ្រឿងញៀនកំពុងវាយលុកសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឥតសំចៃពីសំណាក់យោធាមកលើពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការវល់ត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet មិនបានបិទបាំងការមិនពេញចិត្តរបស់លោកស្រីចំពោះការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហិមាហើយត្រូវបានកត់ត្រាទុកពីការប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះទេ អស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានរឹបអូសក្តោបក្តាប់អំណាចចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីបាសឆ្លិតបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបហាបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធដោយមាននិតនភាពលោកស្រីបានមានប្រសាទធាថាបើទោះបីជាការបំពាននេះត្រូវបានថ្កោលទោសជាសកលក៏ដោយចំណាត់ការតបតមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Rupert Colville ជាអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីបាសឆ្លិតបាននិយាយថាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មគូឲ្យរន្ធត់មួយពីការដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មកម្មកររោងចក្រត្រូវបានគំរាមកំហែងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងមុខលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាជនជាតិភាគតិចដែលរួមមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរលោក Colville បានថ្លែងថា
The brutal effort by security forces to crush dissent has led to the killing of at least 1500 people by the military since the 1st of February.
អំពើឃោឃៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបអ្នករិះគន់បាននាំឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1500នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរួមបញ្ចូលការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងអំពើហិង្សាដែលបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសនោះឡើយ
លោកខូលវីលបាននិយាយបន្តទៀតថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាទុកការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមួយភាគធំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកបានបន្តទៀតថាបាតុករដោយសន្តិវិធីជាង 11,700 នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនហើយយ៉ាងហោចណាស់290នាក់បានស្លាប់ក្រោមការឃុំខ្លួននោះដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាការស្លាប់ជាច្រើននៃការស្លាប់ទាំងនោះទំនងដោយសារការធ្វើទរណកម្មលោក Colville បានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្ទើរតែទាំងអស់មិនទទួលស្គាល់ពួកយោធានិងរដ្ឋបហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកនិយាយទៀតថាយោធាមិនមានលទ្ធភាពក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួននេះទេលោក Colville បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
For the first time, the country's many ethnic groups have come together in solidarity and begun to articulate a very different and more inclusive and more democratic vision.
នេះជាលើកទីមួយហើយដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបានរួមសាមគ្គីគ្នានិងបានចាប់ផ្តើមបង្ហាញទស្សនវិស័យផ្សេងៗដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះហើយការនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកាលពីអតីតកាលគឺតែងតែមានទំនោរខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេង
ៗលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាមេដឹកនាំយោធានឹងឃើញថាទង្វើខូខើរបស់ពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានចំនួនជនវ័យក្មេងមួយដែលនឹងមិននៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបាឆេឡែននិយាយបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញភាពក្លាហានយ៉ាងអស្ចារ្យនិងភាពមោះមុតដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ហាញការបដិញ្ញាក្នុងការគាំទ្រពួកគេតាមរយៈចំណាត់ការមុតមាំដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិកដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេរំពឹងថាការផ្ដល់សញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកផងដែរក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគណៈកម្មាធិការទីផ្សារបើកចំហនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះថាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះខ្លួននៅរក្សាអត្រាការប្រាក់ចម្បងក្នុងរង្វង់ក្បែរ0ដដែលក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាដោយសារអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនខ្ពស់ជាង 2% និងទីផ្សារពលកម្មរឹងមាំខ្លួនរំពឹងថាវាជាការសមស្របនៅក្នុងការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអត្រាការប្រាក់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារពាណិជ្ជកម្ម យកពីគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់កម្ចីរយៈពេល1ថ្ងៃនៃប្រាក់បំរុងទុកដែលលើសរបស់ពួកគេប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈកម្មាធិការទីផ្សារបើកចំហនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅឯការប្រជុំខែមីនាខាងមុខនេះយើងគិតគូរអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានដោយសារការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគួរតែនៅរឹងមាំដដែលដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើរតួជារូបិយប័ណ្ណបំរុងទុកអន្តរជាតិចម្បងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធលើធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឲ្យដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ខ្ចីប្រាក
់លោក Gerard the People អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលលោក The People បានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមានបំណុលជាច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយបើទោះបីជាបំណុលរបស់ពួកគេជារូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ជារឿយៗធនាគារកណ្ដាលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពខ្លះរបស់រូបិយប័ណ្ណអ្នកស្រី Sarah Anderson ប្រធានគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចសាកលលោកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Institute for Policy Studies បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានបំណងកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រី Anderson បានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺក្នុងគោលបំណងបង្អាក់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកាសដែលបើកចុះឡើងជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតទំនិញក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតិផរណាកើតមានតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅចំពេលដែលតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុករឹងមាំនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 លោក The People បានប្រាប់ VOA ថាតម្លៃនៃការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងច្រើនជាងតម្លៃនៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញអតិផរណាដោយសារតែតម្លៃផលិតទំនិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលឿនជាងការនាំចូលហេតុដូចនេះហើយបានជាអតិផរណាអាចកើតឡើងតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនផ្ដល់អាទិភាពលើការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រនិងបានលើកឡើងថាវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដូចនេះគឺតាមរយៈការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចមានទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រកួតប្រជែងថាការប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការប្រកួតប្រជែងលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុននានាឲ្យច្នៃប្រឌិតថ្មី
តម្លៃទំនិញបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតតាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលមានការខ្វះខាតអ្នកធ្វើការនិងទំនិញដែលពួកគេផលិតករណីនេះបណ្ដាលឲ្យអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវហើយអតិផរណានឹងកើនឡើងលឿនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Anderson បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សបានបដូរពីការចំណាយប្រាក់លើសេវាកម្មនានាដូចជាការចេញទៅបរិភោគនៅភោជនីយដ្ឋាននិងការចេញទៅមើលភាពយន្តតាមរោងភាពយន្តជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 ទៅជាការទិញទំនិញច្រើនជាងមុនករណីនេះបានដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនានាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះមានការពិបាកក្នុងការបំពេញឲ្យទាន់ពេលតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែអ្នកធ្វើការជាច្រើន ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Anderson បានបន្ថែមទៀតថាយើងអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងមិនទៅណានោះទេរហូតទាល់តែយើងអាចបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 បានប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Powell បានព្រមានថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបិទគប់សកម្មភាពនានាបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាមានហានិភ័យជាច្រើនទាក់ទិននឹងរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចិនចាប់ផ្ដើមបដូរឈ្មោះទីតាំងជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងជួរភ្នំដែលមានចំនួនជាមួយឥណ្ឌាទៅជាភាសាចិនអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការដាក់ឈ្មោះជាភាសាចិននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនចងចាំពីការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងបង្កើតជាភស្តុតាងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទៀមទាតាមផ្លូវតុលាការអន្តរជាតិនៅពេលអនាគតលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងបដូរឈ្មោះថ្មីឲ្យទីតាំងដែលមានចំនួននៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីជួយដល់ការទៀមទាទឹកដីរបស់ខ្លួននិងបង្កើតភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រដល់ការទៀមទាទាំងនោះក្នុងករណីចំនួនអំពីអធិបតេយ្យភាពណាមួយនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្មីនិងលេខកូដផែនទីផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងងារពេលថ្មីៗនេះនៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៃជួរភ្នំដែលមានចំនួនជាមួយឥណ្ឌាគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Global Times ដែលប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់អក្សរចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាសម្រាប់ឈ្មោះទីតាំង15កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាឥណ្ឌាប្រើប្រាស់ឈ្មោះជាភាសាឥណ្ឌាដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងទាំងនោះរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានលើកឡើងថាលោកលៀនសៀងមីនអ្នកជំនាញចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រទីបេចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Global Times ថាឈ្មោះចំនួន15នោះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាក្នុងការគ្រប់គ្រងឈ្មោះទីកន្លែងរួមទាំងទីតាំងដែលមានឈ្មោះរាប់រយឆ្នាំមកហើយផងដែរអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជឿថាមេដឹកនាំចិនបានបដូរឈ្មោះថ្មីឲ្យទីតាំងចំនួន15ដើម្បីរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្លួនពីការទៀមទារបស់ពួកគេស្របពេលដែលដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែងនៃចំនួននៃជំនួយអាស៊ីរបស់ពួកគេជាពិសេសការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សវនាការណាមួយនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឬតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិ
លោក Scott Harrell ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ RAND Corporation នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាទស្សនៈចិនគឺថាផ្នែកនៃសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកនៃការតាក់តែងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីចំនួនគឺជាការធ្វើឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដែលនឹកស្មានមិនដល់ឬក៏ជាការដាក់ឲ្យគូប្រជែងដែលទៀមទាឬអ្នកមានចំនួនស្ថិតក្នុងចំហចាញ់ប្រៀបហើយចិនមានប្រៀបជាងចិនក៏បានប្រើប្រាស់ចំណងយោធានិងចំណងតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពដែលមានចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងមួយទស្សវត្សកន្លងទៅនេះជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានរៀបថយចិននិងឥណ្ឌាបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធាចំនួន2ដងដែលក្នុងនោះមួយលើកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះបណ្ដឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការទៀមទានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងទៀតក៏បានបដូរឈ្មោះតំបន់មានចំនួនផងដែរដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានហៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចជាដើមចិនមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលជារឿយៗប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងផ្នែកយោធាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ក្នុងចំនួនព្រំដែននឹងគម្រាមដល់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរភាពតានតឹងព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017
មុនពេលគេកំណត់ព្រំដែនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីសតវត្សរ៍ទី17មនុស្សម្នាធ្វើដំណើរដោយសេរីនិងដាក់ឈ្មោះទីតាំងនោះនៅពេលឆ្លងកាត់លោក Harold បានថ្លែងថាចិនព្យាយាមដាក់ឈ្មោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះនៅពេលនេះលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យនៃសាលា S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះលោកបានថ្លែងថាអ្នកគូផែនទីចិនជ្រើសយកឈ្មោះដែលស្របទៅនឹងទូនីតិក្នុងពេលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនយកជាគោលដៅជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាទូកនេសាទរបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 2,000 ឆ្នាំមុនដូច្នេះហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រនេះដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះសារព័ត៌មាន Global Times បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមទីតាំង15កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដែលចិនបានប្តូរឈ្មោះទីតាំង8កន្លែងជាតំបន់សម្រាប់រស់នៅទីតាំង4កន្លែងជាតំបន់ភ្នំទីតាំង2កន្លែងជាតំបន់ទន្លេនិង1កន្លែងជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំចិនបានប្តូរឈ្មោះឲ្យទីតាំង6កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមឈ្មោះចិនទាំងនោះមានឈ្មោះ Shang Nan ដែលមានន័យថាទីបេខាងត្បូងក្នុងភាសាចិនកុកងឺលោកលៀនចាប់ទុកឈ្មោះថ្មីថាជាការបោះជំហានស្របច្បាប់មួយនិងជាស្ថិអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន
រដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដូរឈ្មោះប្រជុំកោះសំខាន់ចំនួន2គឺប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជាមានការទាមទារប្រជែងដោយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនក៏ដោយក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថារង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថាគំនូស9ចំណុចនោះគឺគូសតាមលំនាំនៃការនេសាទរបស់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសតវត្សកន្លងមកនេះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទឹកប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូណេអូលោកលัวជឺចឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនក៏បានប្រើប្រាស់ពណ៌ផែនទីរួមជាយូរមកហើយផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់លោកលัวបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេបានធ្វើរឿងនេះគ្រប់ពេលពួកគេផាត់ពណ៌ឲ្យតៃវ៉ាន់ដូចទៅនឹងចិនដែរនេះជាវិធីក្នុងការបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោក Harold បានថ្លែងថានៅសមុទ្រចិនខាងកើតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដូរឈ្មោះកោះ Shingaku ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសជប៉ុននិងមានមនុស្សរស់នៅទៅជាឈ្មោះ Tiaoyi នៅក្រោយពាក់កណ្ដាលទសវត្ស 1950 រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះទាំងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េ
លោកឆុងបានថ្លែងថាសាធារណជនចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ការបដូរឈ្មោះទីតាំងទាំងនេះលោកបានលើកឡើងថាឈ្មោះថ្មីនឹងរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់នោះពីការទាមទាររបស់ចិនចំពោះទឹកដីដែលមានចំនួនលោកឆុងបានបន្ថែមថាឈ្មោះនៅលើផែនទីអាចជាការបង្ខំដោយស្ងាត់ស្ងាត់លើប្រទេសផ្សេងទៀតឈ្មោះថ្មីនឹងលេខកូដផែនទីផ្សេងទៀតនឹងក្លាយជាលិខិតឆ្លងដែនចិននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងករណីមួយភ្ញៀវទេសចរចិន14នាក់ធ្វើឲ្យពលិអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមមានការខឹងសម្បានៅពេលពួកគេទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយពាក់អាវយឺតដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ការទៀមទាដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលជាន់គ្នានឹងព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាមណ្ឌល Asia Pacific Daniel Inuk សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថានៅទីបំផុតចិនអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះទាំងនោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍នៅក្នុងចំនួនទឹកដីលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងសម្អាងច្បាប់អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ផុសតាងថាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងមួយនិងផ្នែកខ្លះនៃកន្លែងនោះមានន័យថាអ្នកបានដាក់ឈ្មោះទីកន្លែងនោះលោកឆុងបានថ្លែងថាចិននឹងរងចាំដល់ពេលវេលាសមរម្យមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេអាចយល់ព្រមផ្អាកសកម្មភាពនៅពេលនេះប៉ុន្តែ50ឆ្នាំក្រោយពួកគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាតោះទៅតុលាការនឹងឈ្នះរឿងក្តីនេះដោយសន្តិវិធីហើយក្រោយមកពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចង្អុលបង្ហាញពីអង្គហេតុដែលថាពួកគេមានផែនទីនិងឯកសារផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាឈ្មោះចិនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទឹកដីនេះកាលពី50ឆ្នាំមុនក្នុងការបង្ហាញពីការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននៅក្នុងខែតុលាបានបន្ទោសឥណ្ឌាចំពោះការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទៅលើតំបន់ចំនួន3កន្លែងរួមទាំងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភីដាVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.